Enyi ndugu zangu vipenzi, ayuhal muslimun, enyi waislamu, eleweni ya kwamba khalaqa Allahu al-khalqa li'ibadati. Allah subhanahu wa ta'ala aliumba viumbe kwa ajili ya kumwabudu yeye, kwa ajili ya kuabudiwa yeye. Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah, yeye mmoja basi na kushirikisha yeye na kitu chochote. Liyaishu fi dhilli tawhidi, ili watu waweze kuishi katika kivuli cha kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Bitumaninatin wa raqa'in wa sakina, waishi bitumaninatin, waishi kwa utulivun, wa raqa'in, waishi kwa maisha ya raha, wa sakinatin wa amani, waishi kwa maisha ambayo kwamba yamejaa upole na amani. Wa kana an-nasu qabla al-bi'tha, na walikuwa watu kabla ya kutimilizwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi dalalin mubin, watu walikuwa katika upotevu wa wazi kabisa. Fa'abadu al-asnama, watu wakaabudu masanamu. Wa wa'adu al-banati, watu wakawazika watoto wao wakiwa wako hai. Inafikia mahala mtu anasikia kama mkewe kajifungua mtoto wa kike. Yaqulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha busiru bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, alikuwa mtu anapobashiriwa kwamba mkewe kajifungua mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswadda, uso wake unazinda mchana kutwa, umepiga weusi kwa hasira. Wa huwa kadhim yatawara min alqaumi ma bushira bih, yuwajitenga na watu kwa hili jambo baya ambalo ameletewa taarifa, ajitenga na watu. Yatawara min alqaum ma bushira bih ayumsikuhu ala huni am yadusuhu fi turabi, abaki naye lakini asubiri udhalili uje. Mama anaona mwanangu huyu akija kuwa mkubwa ataniletea mambo ya ar, mambo ya aibu. Kwa hiyo ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turabi, avumilie aishi naye lakini asubiri fedhea, au amzike chini ya mchanga akiwa yuko hai. Hiyo ndiyo iliyokuwa hali ya Waarabu kabla al-bi'tha, kabla hawajaletewa mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam. Qala wa akala ba'dhum amwala ba'd, lakini si hivyo tu, watu walikuwa wakidhulumiana, mtu anakula mali ya mwingine, mwingine kwa sababu mtu ana magugu anakula mali ya mwenzake, bilbatili tena kwa batili. Wa ashu fi dhuhurin bisababi shirki, watu wakaishi kwa maisha ya woga, maisha ya kuogopa kwa sababu ya ushirikina. Mtu akifika mahala ana wasiwasi, basi nasikia anasema assalamu alaikum, anasalimia, enyi mabwana wakubwa wa sehemu hii tunaomba amani kutokana na vijana wenu wako. Anamaanisha majini, anamaanisha majini na masaitani na mizuka. Yaani mtu ana amani akikaa anaona lile sanamu la riziki lile aliko radhi na mimi, ndio maana sipati riziki, enda piga magoti. Akikaa yaani hana amani. Kwa nini? Kwa sababu ya shirki. Shirki iliwapeleka watu pabaya sana, na hiyo ndiyo hali ya washirikina wote. Jambo la kwanza, wanakosa amani na maisha yao ya kila siku. Yeye kila anapokaa anaona kwamba nimerogwa, nitakuwa na vitu mwilini mimi, mimi nitakuwa labda nyumba yangu imeharibiwa, mimi niende huku na kule, yaani hana utulivu. Hiyo ndiyo hali ya washirikina. Yakulu Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim hafidhahu Allah ta'ala, imamu wa khatibu Masjid An-Nabawi Sharif, kala fatasaamu bisuhurin wa tuyur, kwa ajili ya kukosa amani ya ule ushirikina wao. ikawa hiyo ni sababu ya kuitakidi nuksu kwenye miezi. Wasikia, mwezi fulani watu wasioane, mwezi fulani usifanye biashara, usiamie nyumba, usianze kujenga. Kwa nini? Kwa sababu ni mwezi ambao una nuksu. Hapo watu wakaanza kutasaa na miezi kama vile mwezi wa Safar na miezi mingineyo. Yakulu Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim, fatashaamu bishuhurin wa tuyurin. Kuanzia hapo watu wakaanza kujenga shukum, kujenga mambo ya nuksi kwenye miezi na mandege. Na ndo nasikia ndege fulani akilia, mfukuze huyo nyumbani kwako. Huyo ndege ni mchizi, huyo ndege hafai. Mnyama fulani ukimuona kama wanasafiri, rudi. Huyo mnyama huyo ni nuksi, hafai. Wa hakadha mambo mengi sana yakaanza kujitokeza. Yote nini? Watu wanaogopa, mtu hana amani, aona nikienda wakati nimemuona kuno sitafanikiwa huko ninapoenda, atanirudi. Nimepitiwa mbele na nyoka, atanirudi. Ndege fulani kalia nyumbani kwangu, mfukuzeni huyo, ni msitu, utakufa mtu hapa. Yote hiyo kwa nini? Hana tumaanina, hana utulivu, hana amani. Na hiyo ndiyo hali ya washirikina wote, hawana amani na wala hawajiamini na mambo yao. Unaona, hawana amani na wala hawajiamini na mambo yao. Yakulu Sheikh Abdul Muhsin hafidhahu Allah ta'ala, wasafa Abu Rajai Al-Atarihi, aelezea hizi habari kwenye kitabu chake Al-Khutab Al-Mimbariya. Asema wasafa Abu Rajai Al-Ataridi, siku moja Abu Rajai Al-Ataridi alisifu halahum, hali yao waliokuwa wakiishi zama za jahiliya, ay ma qabla al-bu'tha, fayaqulu kunna nabudu al-hajara, tulikuwa tunaweza tukaanza kuliabudu jiwe. Yani wanatembea wakiona jiwe nzuri limekaa vizuri, tayari wanaliabudu. Kwa sababu mwanadamu aliumbwa kwa lengo moja tu la kuabudu. Hivyo ndivyo alivyoumbwa mwanadamu. Akikosa kumwabudu Allah, asipomjua Allah, mwanadamu kwa kuwa aliumbwa kwa ajili ya ibada, atatafuta chochote ili mradi adhalilike abudu. Ndio kasikia kuna watu wanaabudu jua, kuna watu wanaabudu nyota, kuna watu wanaabudu ng'ombe, kuna watu wanaabudu mizimu, bali kuna watu wanaabudu mpaka virusi vya wanadamu wenzao wanaabudu nini? Mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya udhalili, kunyenyekea, kuabudu. Akikosa cha kuabudu atatafuta chochote kile ili mradi adhalilike afanye ibada. Hakadha ibn Adam, hivyo ndivyo mwanadamu alivyo. Kwa hiyo Abu Rajai Al-Ataridi aelezea asema, basi tulikuwa tutafuta jiwe, jiwe tutafuta jiwe, tutaanza kuliabudu. Fa idha wajadna ajran khairan minhu, tukifika mahala tutakuta jiwe jingine ambalo ni bora kuliko lile, nzuri kuliko lile, alkainahu wa akhadna al-akhar, lile ambalo tulikuwa tuliabudu lile twalitupilia mbali, kisha tukachukua lile jingine tuanza kuliabudu. Fa idha lam najid hajara, tukatembea we alafu tukakuta jiwe mahala, labda ni matungajini asema jamana aswatan min turabi, twakusanya mchanga fulani kidogo, twakusanya kwa sura fulani ya ujuu hivi, kisha thumma jiina bishati fahalabna alayhi, kisha tamleta kondoo twamkamulia pale juu ya ule mchanga ili ubakie kuwa usiporomoke, tayari twaabudu. Hivyo ndivyo mwanadamu alivyo, basi ili mradi ajidhalilishe awe ni mwenye kufanya ibada, bila ya kujua mwanadamu ya kwamba yeye aliumbwa kwa lengo la kumwabudu Allah mmoja wa pekee. Wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sijaumba majini na wanadamu mimi isipokuwa isipokuwa waniabudu, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba sisi isipokuwa ni kwa lengo moja tu, tumwabudu yeye peke yake bila ya kumshirikisha na kitu chochote. Hadha alhadith rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi, ameipokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumuumba mwanadamu, kisha akajua mwanadamu hajitosheleza akili zake, akaleta manabii, na wale manabii nao akawateua bora, wengine wakawa ni bora kuliko wengine. Wa akhadha al-mithaqa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akachukua ahadi ala rusul, kwa hao manabii, annahum in adraku muhammada, kwamba wao watakapomkuta, watakapokutana na mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, la yattabi'unahu, ya kwamba watamfuata. Na hiyo ndiyo hali ya mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Yeye ameletwa huku, lengo ni moja, afuatwe. Lengo sio kusifiwa tu mpaka zile sifa zikapitiliza. Maana kuna baadhi ya watu walimsifu mtume Muhammad alayhi salatu wassalam mpaka wakapitiliza zile sifa, wakazipeleka kwa Mungu, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja katika Simtu Dhurar, Jabir amuuliza mtume alayhi salatu wassalam, amwambia bi abi anta wa ummi, na kutolea kiti ya baba yangu wewe mtume na mama yangu, uniambie ayu makhluqun darata fil alami, ni kiumbe gani ambacho ndio kilidhihiri katika ulimwengu, tuliumbwa katika ulimwengu kuliko viumbe vyote? Mtume alayhi salatu wassalam eti akamjibu Jabir, amwambia nuru nabiyika ya Jabir, ni nuru ya mtume wako ewe Jabir ndio iliumba mwanzo, kisha kwa nuru hiyo ndio zikaumbwa vingine vyote katika dunia kupitia hiyo nuru ya Jabir, hiyo nuru ya mtume, na nuru hiyo ilitolewa kwenye nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia namna gani usufi limefika mbali namna hii, yaani wasufi wana mambo ya ajabu sana kiasi ambacho mpaka kwa hii, angalia hii nuru ya mtume, eti wanasema ilichokolewa kwenye nuru ya Allah, kisha akaumwa mtume, kisha kwa nuru hiyo ikasababisha kuumwa vingine vyote. Hilo linapelekea watu waanze kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko ndani yetu, sababu ile ni nuru iliingia kwa mtume, na kwa sababu ya hiyo nuru ya mtume nayo ndio viliumbwa vitu vyote. Kwa hiyo mwanadamu naye pia alitokana ile nuru ya mtume. Kwa hiyo nuru ya mtume nayo imetoka kwa Allah, na kama imetoka kwa Allah basi nayo ni Allah. Sio yale ya manasara, hapo mwanzo kulikuwa na neno, neno lilikuwa kwa Mungu na hilo neno ni Mungu, sio yale kwamba eti nuru ilikuwa kwa Allah halafu hiyo nuru hiyo ikaumbwa Muhammad. Kwa hiyo Muhammad kwa nuru ile ndio ikaumbwa vitu vyote. Ikawaatawazi makila al-Hallan wasema maneno ya kufru, ana man ahwa wa man ahwa ana, mimi ndio huyo nimpendaye na huyo nimpendaye ni mimi. Angalia, kwa sababu anahitajini nuru ni Allah, na Allah ni nuru, na yeye kama nani na nuru hivyo, ana man ahwa wa man ahwa ana, nahnu ruhani halalna badana idha ra'aytahu idha absartahu absartani idha absartani absartahu wa idha absartahu absartana. Asema mimi ndio huyo nimpendaye na huyo nimpendaye ni mimi, yani mimi ni Mungu na huyo Mungu ni mimi. Ndio maana yake sisi ni roho mbili zimekaa kwenye mwili mmoja. Ukiniona mimi umemwona yeye, ukimwona yeye umetuona sote. Unaona, hiyo ndio hali ya usufi ilivyofikia. Na ukiwaambia jamani, hii mnayofanya hii ni shirki ya jeni, hawaelewi, hawaelewi. Unataka kukurudisha kule kwa zamani kabisa, watu kuabudu mifupa, watu kuabudu mawe, watu kuabudu mchanga iliyokojolewa na watu kondoo. Unaona,
yakifuataa. Turudini kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume, tuacheni shirki. Shirki ni mbaya, na shirki ni kuabudu chochote ambacho sio Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki ni kuomba chochote ambacho sio Allah subhanahu wa ta'ala. Leo angalia makasida katika maulidi, makasida yamejaa ushirikina. Makasida yamejaa ushirikina, lakini watu wataelewa. Anasifiwa kizazi cha Ali bin Abi Talib kwamba wao ndio kila kitu, matatizo yakiwaona wao yanakimbia. Huu ni ushirikina ya ikhwata. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Allah anasema sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah hakanei mwenye kumshirikisha. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. أدلة أمازو الله سبحانه وتعالى يوتوفا إلي تشرك سيئي سبحانه وتعالى. فأيو نتوم لكم محمد عليه الصلاة والسلام علي ليسوا إلي ومفواتي watu wanadamu wamfuate kama vile walivyohusiwa mitume, annahum in adraku muhammada la yattabi'unahu, watakapo mkuta muhammadi wamfuate. Waljinnu fari'at bidawatihi, na majini waliposikia ulinganizi wa mtume walifurahi. Wa amara ba'dhuhum ba'dhan bittiba'ihi, wakaamrishana wao kwa wao kumfuata mtume alayhi salatu wassalam. Wa itrafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma adaruhu qalu ansitu falamma qubiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi ya'ni ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya allah wa amin به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه مدينة wakati mtume alipokuwa na Qur'an nje ya Maka kidogo, wakamsikia wakaisikiliza wakaiamini Qur'an. Unaona, kwa nini sisi hatuiamini Qur'an? Kwa nini baadhi ya watu ndio nasema sisi? Hapana, sisi tunaiamini baadhi ya watu كما اللي هو على ملة عبد المطلب بتوثيق ذوقه وقواه. فانيني بهذه يا واد هو يميني القرآن. القرآن يزمون لكنا كما جودات واد واد لا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هارات القرآن هو يزمون لكنا أو تكلم يوم ونفقولي الله سبحانه وتعالى أنا تؤمرك سيبني منك بسا تنفوات مسلم محمد عليه الصلاة والسلام. ولما قدم المدينة نمتم عليه الصلاة والسلام علي كفيتك كتكم ومدينة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه. البراء بن عازب أسمى إليزيا أسمى ونمتم عليه الصلاة والسلام علي كفيتك مدينة. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله عليه الصلاة والسلام. سيجب تابو كونا وسوى مدينة وانا فراها كما فرا حياو جنسا لبقود يمتون عليه الصلاة والسلام. حتى خرج السبيان مبقى وقتوك وسوى ودوغ يقولون ونسيما قدم رسول الله أم يقول يمتون الله. هذا رسول الله هو يمتون الله. Watoto wadogo vijibinti vidogo vikawa vinarukaruka vinafurahi, amekuja mtume wa Allah, hadha rasulullah. Haya ndiyo maneno yaliyosema siku mtume alipotoka Maka akaingia Madina, ni watoto wa Madina. Rawahu al-Imam al-Hakim, hadithi hiyo kaipokea al-Imam al-Hakim. Ama hadithi ambayo kwamba baadhi ya watu wameieneza imekuwa ni mashuhuru fi alsinati nnas kwamba eti mtume alipotoka Madina, alipotoka Maka aje Madina, akaimbiwa na vibinti, watu wameshika tari, sala albadru alaina min thaniyati alwada wajaba shukru alaina, mpaka mwisho wa hiyo kasida. Hili tukio limenukuliwa kimakosa, halipo hivyo. Mtu anayetoka Maka hawezi kupitia Taniyatul Wadaa abadan. Mtu anayetoka Maka lazima apitie Quba, na kama mnavyofahamu Mtume alipotoka Maka alipitia Quba, akaujenga msikiti wa Quba siku 14 mpaka ukatimia, kisha akatembea kidogo masafa fulani, akasimama akaujenga Masjidul Jumaa, msikiti ambao ndio msikiti wa kwanza kusaliwa Aljumaa karibu na Madina. Kisha akaingia ndani ya Madina akaujenga Almasjidul Nabawi Sharif, msikiti mtukufu wa Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa watu wa maulidi wanajidai kwamba alipitiwa tari, alipitiwa maulidi, akitoka Maka kwenda Madina. Hamjui, someni na nini nini habari hazipo hivyo. Mtume alayhi salatu wasalam hawezi kutoka Maka kisha apitie Taniyatul Wadaa, haiwezekani. Alipitia Quba, na wao wenyewe waimba wasema lipitiwa Quba kaujinga ukawa mwema. Wao wenyewe waimba sasa, nashanga itakuwaje ajenge Quba alafu apitie Taniyatul Wadaa? Kwa sababu Taniyatul Wadaa huwezi kufika mpaka uivuke Madina uenda Sham, ndipo utafika Taniyatul Wadaa. Yaani sawasawa leo hii utuambie fulani amekuja kutoka Mombasa, lakini alipofika Amboni tu katokea Mombasa au katokea Tanga mjini, yaani atokea Mombasa lakini alipofika Amboni sada, haya maneno aje, haya nyoka kabisa. Kwa sababu anayetoka Maka hakipii Taniyatul Wadaa, lazima apitie Quba, na ushahidi wa kupitia Quba, Mtume aliujenga msikiti wa Quba, kisha akajenga Masjidul Jumaa, kisha akaingia ndani ya Madina akajenga msikiti wake Mtume alayhi salatu wassalam. Ama kasida hii iliimbwa wapi, wakati gani iliimbwa? Mtume akirudi katika vita vya Tabuk. Tabuki ni pande za Sham. Alipotoka upande wa Sham anakuja Madina, alipofika Taniyatul Wadaa vitoto vidogo ndio vikatoka na vijidufu vikawa vinapiga sala albadru alaina, umechomoza mwezi kwa sisi, min Taniyatul Wadaa, kutoka Taniyatul Wadaa, wajaba shukuru alaina, ni wajibu kushukuru. Kwa nini? Tayari wana imani, wanamjua huyu ni mtume wa Allah, atawafundisha. Huu ni mwaka wa 7 takriban Hijria. Tujaalie ni ile siku sasa, ndo mtume anakuja kutoka Maka anaingia Madina, alafu tujaalie hawa watu wanampigia hayo maulidi. Mtume yuaja sasa kutoka Maka, tena Maka yenyewe katoka, atafutwa kichwa chake, atakayekileta ngamia 100 afukuzwa, akimbia yeye na Abu Hurairah pangoni. Walijificha siku tatu, nge ni wao, mambo ni wao, balaa zote za pango ni wao, wanakimbia hawa, wanatoroka na dini yao, dini iko kwa pani. Waingia Madina, tuingie hapa, waona watu wanawapokea na nuku, iwe ndio hivyo yani, tuja aliye ndio hivyo. Tauliza sasa, hata mieni mwenye dini hajasasa dini yake, hizi ngoma nazopigiwa za dini ipi? Maana alikuwa afike, akishafika ndipo afundishe watu, dini ndio hii, ngoma ndio hizi. Lakini haja sasa hajafika Madina na dini yake papani mwenye haja nayo. Leo watu wampokea wapiga madufu swala albadru, hizi dufu hizi zilikuwa ni za dini ipi? Swali inaleta majibu. Nasema lakini kuna watu walitangulia pale, kina Musa bin Umeri na nani, walifundisha madufu. Sasa haya kama ni dini na ngoma, mbona hatuoni katika Qur'ani yote? Maulidi ya mtume yako wapi? Tuleteeni ndani ya Qur'ani yote, sahih al-Bukhari, sahih Muslim, kutubu sita yote, tuleteeni maulidi ya wapi? Kwa nini hakuna? Tunatoa vidole, njoni mkati kidole aya moja au hadithi moja. Mtume anawaambia watu, tukusanyikeni tusome maulidi ya kuzaliwa kwangu, watu wasome Qur'ani, wapige dufu, walisaidia kula, tuleteeni. Hatutaki kuzungumza haki abadan, lazima tuzungumze haki kwamba hii ni balal, na waloleta hili ni Alqaramita Alubaidia, marafudha Qaramita Alubaidia ndio walioleta uzushi huu kule Misri mwaka 320 na kadhaa hapo, karne ya 4 hii Hijria. Na lengo kama alivyosema Alimamu Shafii ni kuhakikisha wanawarudisha watu kwenye upotevu kama zamani, waiyakilini. zindukeni nyinyi watu, eleweni mnaambiwa, hakika ni upotevu. Maulid ni upotevu, ni dalala, ni bid'a. Warasulu yakulu kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar, kila bid'a ni upotevu na kila upotevu ni motoni. Ayuha alahibba, enyi ndugu zangu mpenzi, kuweni watu wenye kusikiliza na kufuata yaliyo mazuri, kama Allah anavyosema, kuweni watu wenye kusikiliza na kufuata yaliyo mazuri, na sio kufuata hawa. Hawa ni matamanio ya nafsi. Ukiyafuata sana matamanio ya nafsi, mwisho unakuwa ni mwili kuabudu hawa. Wa yaqulu Allah araaita man ittakhadha ilahahu hawahu, nimemwona yule ambaye amechukua matamanio yake nafsi akayafanya ndio miungu wake. Adallahu Allahu ala ilmi, mtu huyo ala atampoteza hata kama ana elimu huyo. Na ndio maana tunaona watu leo wanagaragaza kwenye upotevu, hali ya kuwa watu wakiwaona wamesoma, lakini wako ndani ya dini la ushirikina na upotevu na bid'a wal khurafat wal khudaa. Astaghfirullah rabbi wa atubu. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسانا إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة هذا النبي. الله سبحانه وتعالى أليمرش ويمتمه أتيوه واتباعه نافواته كما قال عز وجل، كما لنسمى أظم تكفه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هاتو جفتافكم كليكا متومه انتوكو متومه هوي أتيوه فايدين يا الله، فايدين يا الله سبحانه وتعالى هوي أنتم متومه محمد صلى الله عليه وسلم، وحديثه وحيه نمز منذ ياجه نوحي. يقول الله وما ينطق عن الهوى، hatamki kwa matamanio yake, in huwa illa wahyu yuha, wa mizahuhu haqu, mzaha wake anaofanya ni haki. Ila ya Rasulullah, falisemwa akaambiwa mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, innaka tudaibuna, naona unatufanyia mzaha muda mwingine. Yani najua watu wa sasa hivi, mtu akiwa ni kiongozi ana makana, ana cheo, ni mkubwa wa jambo fulani eh? Yani yeye hana utani na watu mtoto ha? Na akija ufungue kumfungulia mlango aingie, akitaka kutoka pia umfungulie atoke kama ni gari. Lakini mtume hakuwa hivyo, mtume hakuwa hivyo, mtume alikuwa anafanya mzaha na watu. Mmoja mwana Abu Hurairah patapata mjipata Abu Hurairah aitwa Abdurrahman bin Fakhr Ad-Dawsi ndio jina lake, lakini alimuona kama ya Abu Hurairah, ewe basi paka wewe, jina likamganda paka. Leo aitwa Abu Hurairah, ana jina lake yule Abdurrahman bin Fakhr Ad-Dawsi. Akamwona Ali amelala, akamwambia amelala chini, akamwamsha, akamwambia ya Abu Turab, yeye baba wa mchanga chafu lake mchanga. Akaitwa Abu Turab kutoka wale Ali bin Abi Talib, huyo ndo mtume. Siku moja mwana mama mmoja alikusikiza, akaambia wewe kwa umri huo uingie peponi. Mama akaanza kulia, nini peponi? Ali akasema umeniambia siingie peponi? Akaambia haujanielewa, nimesema kwa umri huo, kwa sababu peponi watu wote watakuwa ni mabarobaro. Peponi utaingia, lakini sio kwa umri huo. Ndipo kwa hiyo mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anafanya mizaha na watu, ambwa innaka tudaibuna, faqala ajal, akasema ndio, walakin la aqulu illa haqa, ndio nafanya hivyo lakini sisemi isipokuwa maneno ya haki. Hadha alhadith rawahu alimamu Tirmidhi. Wa laisa li ahadin tashri'un ba'dahu, na haijuzu kwa mmoja yoyote kusimika sharia baada yake, haijuzu. Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu an yakuna lahum al-khiyara, haii wala haifai kwa muumini yoyote wa kiume wala wa kike. Allah subhanahu wa ta'ala anapohukumu jambo, Mtume alayhi salatu wassalam anapohukumu jambo, eti mtu awe na hiari, hamna hiyo, haijuzu ya ikhwata, haijuzu na wala haifai. Qala al-Imamu Imaduddin ibn Kathir, Ibn Kathir asema توزن الأعمال والأقوال بأقواله وأعماله.
Matendo ya waja na maneno yao yanapimwa kwa kauli ya mtume na vitendo vya mtume. Ukiona kitendo chako kiko tofauti na kitendo cha mtume, maneno yako yako tofauti na maneno ya mtume, ndio umekasirika wewe. Kala fama wafaka dhalika kubila, maneno yake mtu au vitendo vyake vikiafikiana na mtume vitakubaliwa, lakini vikienda tofauti vinarudishwa.
Wama khalafahu fahuwa mardudun ala qa'ilihi,
na vitendo vikienda tofauti na vya mtume hivyo ni vyenye kurudishwa kwa mwenye kuzungumza hayo au mwenye kufanya hayo. Sasa tambieni, wapi mtume alifunga barabara kuna zote akatika bega na viuno? Wapi, wapi mtume alifanya hivyo? Wakati wa mtume alayhi salatu wassalam, twambieni adhana hata anna waliya aliya waliya wakili kuwa wapi? Makundi ya silaha yaonekana wazi. Ni mashinda kumaizi au anakubatili wewe, washinda kubagua kwamba hili ndilo hili silo. Basi kama ujui utakwambia sisi eleweni, mtu yoyote akifanya kitu au akizungumza jambo liko tofauti na manhaji ya mtume alayhi salatu wassalam, fahuwa raddun, hilo lenye kurudisha. كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يوجد جيزوشا كتك جنب الله تلالين هي أما حياته هل لن يفرد إسواء فباتباعه ينال الهدى والفلاح. فكن فتمتم وتفات هداية منبوز نفقول. قال عليه الصلاة والسلام: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي.
Mimi nimekuachieni vitu viwili, hamtapotea mkishikana viwili hivyo, kitabu cha Allah na sunna zangu. Qala al-Imam Malik, al-Imam Malik yasema rahimahullah ta'ala, as-sunna, sunna ni nini? Mithlu safinati Nuh, ni kama safina ya Nuhu, man rakibaha naja, mwenye kulipanda jahazi hilo ataokoka, waman takhallafa anha halaka, na ambaye atakwenda tofauti na jahazi hilo huyo ameangamia. Waman lam yattabi'hu nadima, na yoyote ambaye atofuata sunna hiyo, atofuata njia hiyo, kitabu na sunna, huyo atajuta siku ya kiyama. Qala jalla tano, kisha akasoma aya sema, amesema Allah mtukufu, wa yauma ya'adhu dhalimu ala yadayhi, siku ambayo mtu aliyedhulumu nafsi yake atakapong'ata vidole vyake, yakulu ya laita اتخذت مع الرسول سبيلا.
ولواه نجيشك انت يا مجمع عليه الصلاة والسلام. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا قليلا. ولواه نجيشك انت يا فلان يا رفيق يا امو. قد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. امني فتاتا نكاتا وكبوزو ولكل دية.
وكان الشيطان للانسان قبولا. هذا يوم القيامة.
هي نجيشك يا قيامة يوم. يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سيكون باي مال وتوتو هذه تكون فايسة تتوتو إليه إذبقوا يولي أن يقول ملي الله وموي أولي يسلميك ومسلميك نميني ومسلميك نشرك نبدا والخرافات والخدعبلات كل حرام وين نفي مشرك mambo yote umesalimika, moyo msafi kabisa, umekuja mbele ya Allah na tauhidi na sunna, sinzinifu, si mwenye kula mambo ya haramu, umekuja na halali wa hakadha. Hiyo ni siku ya kiyama. Tunamalizia na maneno ya Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, asema Abubakar Siddiq radhi ta'ala zimwendee, inni la atruku shay'an min amrihi, mimi siachi chochote katika amri za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa inni akhsha in taraktu shay'an, kwani mimi naogopa nikiacha kitu chochote, min amri, katika mambo yake, an aziga, nikateleza, nikaangukia kuwa, nikajikuta ni mtu wa motoni. Huyo ni Abubakar Siddiq, huyo Muislamu wa kwanza kusilimu baada ya mtume kutangaza dawa. Leo ambaye yeye ni sanamu la motoni, yeye ni jibtu na tahutu, yeye ni dhalimu mkubwa, yeye ni kafiri, na ambaye atamfuata na msikiliza naye pia ni kafiri. Huo ndio rafidha. Yaani huwezi kuwa mrafidha, lazima uitakidi Abubakar na Umar ni kafiri, madhalimu wakubwa. Sasa hii dini hii ni mkipamitele tu mwana mwala, kumbuka hivyo unavyokula wewe kuna kitu wabadilishana nao.
wanakukulia imani yako, wewe unatakula, unatukua chakula chako. Alafu siku ya kiyama tutaona sasa wewe na wao aliyekula hasara zaidi ni nani.
Amma ahlus sunnah wal jamaa as-salafiyun.